Blízká setkání na dvojce.
Ještě jednou příjemný poslech vám všem, milí posluchači, kteří jste s námi naladili dvojku a jste tu s námi. Já jsem našeho dnešního hosta Boba Kartouse uvedla jako odborníka na vzdělávání, to proto, že jeho titul je složitější a delší, je to vedoucí komunikace a analýzy vzdělávací politiky ve společnosti Eduin, také mluvčím českých elfů, aktivistické skupiny bojující proti šíření dezinformací v českém kyberprostoru. K tomu se taky můžeme dostat, je to zajímavé, ale pro většinu posluchačů je teď aktuální, že se ze dne na den stali učiteli mnohdy proti své vůli. Myslím, že prostě pro děti, rodiče i učitele je teď úplně nová situace, tak asi tím začneme. Bobe, krásný dobrý den.
Dobrý den.
Tak jo. Na školství je teď zaměřen daleko větší fokus, fakt výrazný. Jste rád?
Já jsem rád. Já vlastně považuji celou tu situaci za takový velký experiment, ke kterému by jinak nedošlo. A aniž bych chtěl, aby to znělo cynicky, tak si myslím, že pro vzdělávání, pro školství je to spíše větší příležitost než hrozba.
Vnímáte to vlastně pozitivně?
Vlastně. Řečím trošku cynicky, ale ano, vnímám to tak, že vlastně ve školách se teď dějí věci, které by se tam neděly. Příklad. Spousta učitelů, kteří měli nějaké volní motivační zábrany k tomu, aby si zdokonali své technologické digitální dovednosti, tak se vlastně do toho museli teď pustit s vervou. Takže 70-leté paní učitelky teď organizují digitální třídy a vedou se svými žáky a studenty diskuse po internetu a pravděpodobně jim to zůstane i do toho okamžiku, kdy mimořádná situace skončí a oni se zase vrátí, řekněme, do toho v úzovkách normálního běžného školního života a budou to mít nadále využívat a budou proto mít i vlastně nějakou příležitost. Jako když třeba děti budou nemocné, bude potřeba je připojit do třídy. Takže tohle je třeba jeden takový příklad, ale myslím, že jako není jediný. Je to velká příležitost, to experiment.
To jste mi vlastně nahrál na jeden z dotazů, protože pozoruji kolem sebe různé postoje a názory. Někdo říká, že to je celá ta situace, že prostě otvírá, že je revoluční, že prostě už bude jiný svět po té pandemii koronaviru. A je spousta možná skeptiků, nechci to hodnotit, lidí, kteří říkají, ano, teď to tak vypadá, že to má i své třeba někdy přínosy, ale ono to všecko spadne do zastaralých kolejí. Kam byste se přikláněl vy? Myslíte, že to je natolik revoluční, že už bude svět před a po?
Já stojím někde mezi nimi, ano, tak zatím převažuje panika, ale na druhé straně už se objevují lidé, třeba Tomáš Sedláček nedávno mluvil a psal o tom, že vlastně je to příležitost tomu, abychom si vytvořili takový ekonomický šábes trošku. Já nesouhlasím ani s jedním, ani s tím druhým. Já vidím tu příležitost, jako jsem mluvil o vzdělávání, ale je mi jasné, že v mnoha ohledech ty dopady budou vlastně velmi, velmi drtivé. Pro některé lidi to bude znamenat, že třeba si už neobnoví svoji živnost. Pro některé lidi to bude asi pravděpodobně znamenat, že přijdou o práci. Já to nepovažuji za ekonomický šábes, protože tohle není rituální stav klidu, kdy můžeme rozjímat a kontemplovat. Tohle je stav, který je vyvolaný mimořádnou situací, ohrožením a zvyšuje naši míru stresu, naši míru nejistoty. A v mnoha případech zcela zdůvodněně. Takže já jsem někde mezi. Hledejme takhle. Ještě to řeknu jinak. My se s tím musíme vyrovnat. Nemá žádný smysl vlastně upadat do apatie a pasivity. Naopak. Je to vlastně určitý impuls k tomu, abychom si uvědomili, jak vlastně zranitelná je naše společnost, jak rychle se můžeme dostat do fáze jakési svobody a luxusu a klidu, do fáze, kdy jsme zavření doma a vlastně bojíme se toho, co přijde. Má to svá velká rizika, má to své velké příležitosti. Pojďme ty příležitosti hledat a pojďme se vyvarovat těch rizik. Třeba v Maďarsku autoritářský premiér Orbán navrhuje to, že by vlastně zavřel parlament a vládl dekret. Ty vlády, to je obrovské, ale obrovské riziko, ale to je to velká hrozba pro demokracii.
Ano, tak to jsou úvodní slova našeho dnešního hosta a budeme v zajímavé debatě pokračovat na dvojce za chvíli. Před chvíličkou nám začala společná hodinka s Bobem Kartousem, odborníkem na vzdělávání a my jsme se dotkli vlastně teď určité kombinace pocitů a stavů ve společnosti, jako je strach, ale i příležitost. Máme možnost volby. Bavíme se o školství, o jisté příležitosti pro školství, ale já skočím k tématu vlastně tomu, který se taky naznačil, Bobe, a to jsou finance. To je něco, co v našem školství objektivně hodně chybělo už před krizí. A jak tedy tu příležitost může školství chytit za pačesy, když ta situace rozhodně ekonomicky To už je teď jasné, nebude moci být lepší. A nebyli jsme ani v průměru na nějakých těch 5% domácího produktu, který třeba byl, je ve světě, byli jsme stále pod ním.
Já se pokusím posluchačům trošku osvětlit, jaká je situace a co asi pravděpodobně přinese pandemie koronaviru českému školství z hlediska investic. Kapitola školství je v českém rozpočtu druhá největší. Mluvíme tady o asi 200 miliardách korun ročně. S těmi nároky, které přinese pandemie a s tou potřebou vyrovnat ten propad, který nastal v ekonomice a který zatím nevíme, jak hluboký bude, tak pravděpodobně dojde k tomu, že jednak buď to naroste schodek státního rozpočtu, ale budou se určitě hledat i nějaké úspory. Tohle z hlediska uvažování současné vlády, ale i těch předchozích, nenahrává příliš tomu, že by si vlastně školství do budoucna mohlo nějakým zásadním způsobem polepšit výjima, řekněme, těch nutných investic, které se dotýkají třeba platů učitelů. Na druhou stranu, pokud budeme o té situaci přemýšlet jako příležitosti, tak musíme uvažovat komplexně. Česká ekonomika bude mít velký problém, zejména z toho důvodu, že je vysoce závislá na globálních výrobních řetězcích a že je vysoce závislá na určitém segmentu ekonomiky, jako je zpracovatelský průmysl, jako jsou některá další odvětví, která teďka budou ve velkém útlumu a velmi pravděpodobně se z ní budou špatně dostávat. A my bychom si měli uvědomit, že díky vzdělávání a díky lepšímu vzdělávání, které je zprostředkováno zejména veřejným školstvím, tak bychom se mohli vymanit tady z téhle pasti, do které vlastně jsme se teď dostali a která se ukáže skutečně v holé nahotě v okamžiku, kdy se budeme snažit o nějaký recover, nějaký návrat zpět. Že investice do vzdělávání, byť by to možná v současnosti znělo trošku podivně s ohledem na ten propad, o kterém jsem mluvil, tak jsou asi nejlepším způsobem, jak vlastně vytvořit nějakou vizi nové ekonomiky České republiky po pandemii koronaviru, byť v dlouhodobějším horizontu.
Děkuji za moc zajímavou odpověď. Samozřejmě, že to uvidíme, to není na nás, ani na nás dvou, ani na jedincích, ale protože tu máme posluchače, každý jsme tu jedinec. Já bych to chtěla otočit teď tu pozornost vlastně těm jednotlivým lidem. Než se dostaneme vůbec k tomu domácímu učení, což je velké téma a mám kolem sebe spoustu rodičů, takže máme spoustu jako inspirací pro to povídání. Co ještě z hlediska teď vůbec té příležitosti ve školství můžeme začít dělat my jedinci? A pojďme to klidně rozdělit na jako rodiče, děti a učitele. Kdo by vás tak nejvíc napadl? Prostě co může jedinec udělat, než dostat strach?
Jo, já možná ještě doplním té předchozí diskusi.
Určitě.
Že to na nás trošku přece jen závisí, protože my jsme voliči a pokud dáme politickým reprezentantům tu objednávku, že chceme, aby skutečně brali vzdělávání jako tu nejlepší možnou investici, tak v tom okamžiku to budou muset naplňovat.
To je dobře, to potvrzuju a podtrhuju a opravuju svou předchozí návaznost. Ano, máte pravdu. A teď myslím tu úplnou praxi.
Tak a teď do té praxe. Já sám jsem otec, mám dvě děti. Do toho menšího je to trošku problém, že vlastně chodí do mateřské školy, takže tam jakýsi ekvivalent a náhrada vlastně toho, co se děje, tak moc neexistuje, nebo není to možné. A ten tím skutečně trpí, protože musí být doma. A on by tak jako si vlastně hrozně rád hrál s dalšíma dětmi.
On je v tom věku, kdy potřebuje vlastně ty kamarády, že jo? To je úplně ten přirozený vývojový mezník.
Tam se to se dá dost těžko jako nahradit, jo, vlastně ani rodiče, ani vlastně neustálá pozornost a snaha ho nějakým způsobem zabavit, tak mu to samozřejmě jako vynahradit nemůže. U toho staršího, který je naopak 16 a ten chodí na gymnázium, tak ten si to užívá, protože vstává třeba v 10, jo, rozloží si v tom svém dni, že tu práci, kterou teda má, protože gymnázium na Zatlance, na které chodí, tak reagovalo velmi briskně a vlastně v podstatě jako tady jejich adaptace na tu situaci byla okamžitá. A se akorát prostě odloží tu práci do svého, jako do nějakého komfortního času, který mu vyhovuje, protože stejně jako jeho otec, jako radši taky dělá něco v noci, než ráno, takže vlastně mu to do značné míry vyhovuje. Jo? Nemyslím si, že by byl s tím úplně spokojený, ale vidím, že vlastně...
Našel si v tom cestu vlastně vyhovující. Jako,
díky té škole se vlastně na to velmi rychle adaptoval. Když se na to dívám obecně, co mohou udělat, když začnou těch učitelů, učitelé rozhodně mohou vlastně se snažit pracovat lépe s digitálními technologiemi a začít je využívat k tomu, co je skutečně užitečné, což se vlastně během toho distančního vzdělávání vzdělávání v současnosti ukazuje jako nezbytné. Ale vedle toho mohou dělat různé další věci. Už jsem citoval několikrát Radka Sáblíka, ředitele Smíchovské střední průmyslovky, který své učitele instruoval v tom, že by měli se svými studenty vést diskusi o tom, co jim připadá užitečné a smysluplné z hlediska obsahu jejich předmětu. To je skvělá příležitost. Jo. Je to právě ten experimentální čas, ve který nastal, aniž by to někdo předpokládal, který bychom to mohli měli využít. Jo. Jako snažit si říct, tohle má smysl, tohle moc smysl nemá. Tohle bychom třeba jako dělat nemuseli.
Dovolím si Bobem malou jenom suvečku, protože přece jenom jsou různé ty stupně. Bavíme se spíš o střední škole na tu diskuzi, nebo už i třeba druhý stupeň?
Bavíme se o střední škole a o druhém stupni základní
taky
školy,
dokážu
to jako živě představit. Mm-hmm. A pak vlastně možnost experimentálně zkoušet nějaké dlouhodobé projekty. Jo, jestliže víme, že žáci a studenti půjdou do škol pravděpodobně až ve druhé polovině května, tak je skvělá příležitost vlastně do té doby zkusit vypracovat nějaký projekt, na kterém mohou pracovat samostatně. Jo, to je vlastně přenos, další věc, která vlastně může velmi pomoct českému školství, přenos a umět přenášet odpovědnost za vzdělávání přímo na žáky a na studenty. Jo, to je to nejcennější, co si mohou odnést, když vědí, že vlastně učení, poznávání, vzdělávání je jejich vlastní odpovědnost, jsou sami schopni to naplňovat. A ze strany rodičů si myslím, že se samozřejmě velmi liší jejich pozice v okamžiku, kdy mají dítě na prvním stupni, kdy mu třeba musí věnovat větší pozornost, anebo kdy je to naopak středoškolák, nebo dítě na konci základní školy, které vlastně do značné míry samostatné ve svém kontaktu s tou školou a s učiteli. Tam je to skutečně trošku problém a tam si myslím, že ta příležitost spočívá v tom, že si k sobě rodiny a učitelé mohou najít třeba lepší cestu. A vyžaduje to samozřejmě jako určitou vysokou míru tolerance a vstřícnosti v té komunikaci. Ale tohle vidím jako příležitost, protože český vzdělávací systém trpí poněkud na to, že rodiče často mají dojem, že to dítě tedy uloží do toho vzdělávacího ústavu.
A děje se vůle boží.
Tam se co si děje, že prostě tam teda oni mají představu, že tam bude teda vychováváno a vzděláváno, ani mu jako vychované a vzdělané vrátí zpátky, což je naprostý nesmysl. Protože a to je teď apelu na učitele, na rodiče, protože vy jste ti největší učitele. Vy to neuvědomujete možná dostatečně často, nebo dostatečně a dost intenzivně, ale rodiče jsou ti nejdůležitější a největší učitele svých vlastních dětí. A teď vlastně mají příležitost zjišťovat, jak to třeba je náročné v té škole, když vlastně oni se musí věnovat jednomu, možná dvěma dětem, ale ti učitelé jich tam mají třeba 30 v té třídě. A najednou zjišťují, aha, tak my nezvládáme, že prostě ani tady tohle a ti učitelé to musí zvládat v daleko větším počtu. Takže vlastně ze strany rodičů může přijít určité větší pochopení toho, jak důležitá a náročná učitelská práce. A ze strany učitelů by zase mělo přijít pochopení v tom smyslu, že není možné v současnosti naplňovat plán jejich předmětů a výuky tak, jak ho měli, že vlastně stanoven, řekněme, na druhou polovinu tohoto školního roku, protože to bude mimořádně odlišná. Já bych rád apeloval na učitele, aby si uvědomili, že není možné rodiny v tomhle smyslu přetěžovat. Naopak, bylo by se ten tempo by se měl rozvolnit a využít té příležitosti k tomu, aby učitelé třeba pomáhali dětem a rodinám v tom, aby se dokázali vyrovnat s tou situací. Měli by si uvědomit, že spousta těch dětí, spousta těch rodin je v současnosti fakt ve svízelné situaci. Musíme si uvědomit, že během týdnů a měsíců toho jako omezení budou růst problémy i uvnitř těch rodin, budou růst prostě. Budou vznikat konflikty, které jsou vyvolané ponorkovým stavem. V některých rodinách prostě není ani tak ideální situace, natož teď. Jo. Bude to skutečně velmi náročné a učitelé by si myslím, že v tomhle okamžiku by se měli stát tak trošku součástí integrovaného záchranného systému a vlastně využít ten čas, který třeba tráví s těmi dětmi v tom, že by jim alespoň trošku pomohli svou radou, svou pomocí a klidně se vymanili ze svého předmětu a stali se spíš takovými rádci a průvodci. Což by měla být vlastně jejich role i v běžném školním pedagogickém vzdělávacím procesu.
Úžasné inspirace, říká náš dnešní host Bob Kartous na Dvojce. Bob Kartous, odborník na vzdělávání, náš dnešní host. Teď, když pominu, Bobe, trošku úplně současnou aktuální situaci, jež to jsme nazvali, vy jste nazval krásně příležitostí a načrtli jsme je, no vy jste načrtli, já jsem velmi, velmi napjatě poslouchala. Už předtím jste vlastně kritizoval do jisté míry ve školství a nejenom ve školství určitou retrotopii. Vy jste to tak nazval, mně se ten pojem moc líbil. Můžeme se ho trošku dotknout, mě z něj následně vycházejí jisté otázky, ale asi bychom měli říct všem, co jste tím myslel vy.
Tak není to můj termín. termín, ano. Je to termín sociologa Zygmunda Baumana, který vlastně jako skvělý pozorovatel, řekněme, společenského dění zjistil, že v tom turbulentním světě plném změn, který zvyšuje míru nejistoty, tak se řada lidí vlastně v takovém, jako na základě svých obranných mechanismů uchyluje k tomu, že vlastně mají tendenci se dívat zpět a hledat v minulosti určitou spásu. Ten termín retrotopie spojuje dohromady retro, jako něco, co bylo, co už se odehrálo, a utopie, jako vlastně nereálnou představu o tom, co by se mohlo dít. A Bauman říká, spousta lidí v tom rychle se měnícím světě se uchyluje zpět do minulosti, protože mají dojem, že vlastně v té minulosti nad tím světem měli větší kontrolu, více mu rozuměli.
Jistota určitá.
A měli větší jistotu. Tak to je něco, co je vlastně ve vzdělávání do značné míry patrné. A já nejsem asi jediný, kdo na to poukazuje, že se vlastně vzdělávací systém na rozdíl od světa mění velmi, velmi, velmi pomalu a jde takovým tím svým želovým tempem, že prostě a svou vlastní cestou, ačkoliv ten achilec z toho technologického boomu a změn, které to má pro jako ekonomiku a společnost, tak ten uhání vpřed, ale vlastně tu želvu nikdy nedožene, protože vždycky ona udělá ten krok a on musí, že prostě nutně ten každý ten krok jako dorovnávat a prostě žije si jako by to školství trošku v jiném časoprostoru. No, tak se domnívám, že i v tomhle ohledu si myslím, že nastala jaká určitá příležitost, abychom přece jenom tu želvu českého školství posunuli trošku více dopředu, nebo přiměli trošku většímu, jako rychlejšímu tempu.
Přesedli na jiné zvířátko, někud rychlejšího tempa. Jak si stojí vůči retrotopii, těmto myšlenkám, nebo nevracet se ke školství, které je tu zaběhlé? Jak se tam stojí pan Jan Amos Komenský?
Jan Amos Komenský byl obrovský vizionář vlastně a my do dneška, byť se k němu v české... S ním je problém, že v českém kontextu a v českém diskurzu se k němu prostě vztahuje úplně každý. I ten, kdo reálně tím, co říká, dělá, popírá to, co Komenský psal, tak se k němu vztahuje a vlastně se k němu odvolává jako k autoritě, ale myslím si, že jako naplnit vlastně tu jeho představu pedagogiky, to se zdaleka ještě nepodařilo a pořád si myslím, že to je velmi živá inspirace a není jediný prostě s podobnými myšlenkami, jak vlastně učinit vzdělávání, poznávání, učení smysluplným, jak ho učinit něčím, co je zvnitřnělé pro ty, kteří se vzdělávají, to znamená pro děti, jak ho učinit jako pevnou součástí nejenom toho, té dětské fáze života, ale celého života. Takových lidí tady bylo víc, třeba Maria Montessori, která přišla, že prostě s velmi progresivním způsobem právě toho jako vedení k sebevzdělávání, spousta dalších inspirativních pedagogických přístupů. My dnes už dokonce můžeme pracovat s velmi pokročilou znalostí lidského mozku, s tím, že víme, jak funguje lidská motivace, s tím, že víme, jakým způsobem lze vést děti prostě k určitému zájmu, jak zároveň jak vlastně u nich zjišťovat, o co zájem mají, čemu mají nadání, čemu mají talent. Můžeme přistupovat individuálně k jejich vzdělávání a výchově, tak jako to dělají třeba ve skandinávských systémech, kde to už dávno pochopili. To je určitá míra, řekněme, jakési, když to řeknu velmi slušně, konzervativnosti, která v českém školství přetrvává, no, ale uvidíme, jak moc tím zamává pandemie koronaviru.
Říká náš dnešní host. Odborník na vzdělávání Bob Kartous na Dvojce. O vzdělávání, o školství si povídáme s Bobem Kartousem a já se vás ptám, Bobe, plně teď na vaši osobní vzpomínku. Je nějaký učitel, který vám zůstal v srdci, který vás ovlivnil, přestože byl v té retrodobě?
Jo, mě velmi ovlivnil Milan Valach na pedagogické fakultě v Brně. Skvělý učitel, prostě to byl člověk, který když přišel na přednášku nebo na seminář, tak on vždycky jako byl neuvěřitelně energický a dokázal vlastně ta témata přednášet s takovou určitou mírou vědomé kontroverze a dokázal jako perfektně provokovat. A já jsem si z toho vzal to, že tak já o sobě říkám, že jsem profesionální provokatér. Já se snažím s tou vervou a s tou energií vlastně vstupovat, protože jsem viděl, že ta záměrná a dobrosrdečná, dobře míněná provokace vzbuzuje skutečně myšlení. A to je důležité, si myslím, zejména v době, kdy jsme přehlceni nejrůznějšími věmy a podněty, tak vlastně dostatečně silně s dostatečnou legitimitou provokovat k myšlení o podstatných věcech. A proto se třeba věnuju vzdělávání. Ale bylo víc, v mém životě bylo víc učitelů, jenom musím konstatovat, že těch nejdůležitějších bylo víc mimo školu než té škole. A to jsou lidé, kteří mě přivedli k určitému poznání a kteří mi otevřeli nová okna, že vlastně někam, někam mimo sféru, kam jsem do té doby dohlédnul, a bylo jich více mimo školu než ve škole. No a určitě jsem moc vděčný svým rodičům, kteří doufám, teď zrovna poslouchají za to, co jsem se od nich naučil a k čemu mě dovedli.
Myslím, že to i rádi slyší, a že pokud neposlouchají, tak si to naladí, takže vlastně taky poslouchají, třeba ze záznamu. Určitě vás poslouchá i celá řada učitelů, kantorů, a já mám sama přátelé mezi učiteli a báječné kantory znám, a je možné, že třeba to v nich rezonuje, slyší vás, říkají ano, to je ono, to se spojuje. Mohou oni něco pro to opravdu oni sami udělat? Nebo ta krusta toho školství je tak velká, že bez větší síly nebo spojení nebo té volby třeba někoho to nepůjde?
Sami asi úplně ne. Ano, a ještě abych jako přitakal k tomu, co říkáte. No, já mám taky spoustu skvělých učitelů a geniálních, a nejenom učitelů, i ředitelů. Domnívám se, že vlastně v těch podmínkách, ve kterých pracují, tak odvádějí neuvěřitelnou práci. A chtěl bych jim za to poděkovat. Myslím si, že sami ne. K tomu je skutečně potřeba většího pochopení ze strany celé společnosti, protože jak jsme říkali na začátku, tak je potřeba vyvolat určitou politickou objednávku k tomu, abychom pochopili, že vzdělávání je pro nás skutečně nejdůležitější priorit. Ale co trošku vnímám jako takový jako smutný nedostatek současnosti té 30leté minulosti v dobách demokratických, tak je to, že vlastně učitelé, byť jsou vlastně největší skupina státních zaměstnanců, tak mezi nimi nevládne příliš velká jednotnost a nejsou schopni táhnout za jeden pro vás a dost hlasitě se ozvat, protože oni by skutečně mohli docílit, řekněme, nějakou svojí dobře míněnou a dobře organizovanou kampaní toho, že vlastně v dobrém slova smyslu přitlačí tu politickou reprezentaci, k tomu by si uvědomili, jak velkého zločinu se dopouští v okamžiku, kdy zanedbávají vzdělávání, protože tohle je pro tu společnost. To znamená stavění mostu do budoucnosti, a v tomhle by učitelé mohli být aktivnější.
Říká náš dnešní host Bob Kartous na Dvojce. Tak když už slyším to slovo dream, tak si říkám, Bob Kartous, náš dnešní host, pro posluchače, kteří přišli třeba teď, tak já vám dám takovou šanci. Pusťte si teď úplně fantazii na špacír. Úplně volně, úplně jako svobodně, nejsvobodněji na světě. Máte na to asi 4 minuty. Jak by mohlo, mělo, vykreslete to klidně jako pohádku, jak by mohlo vypadat ideální školství? Jako konkrétně, jako přijde dítě do školy a co se jako děje?
Přijde dítě do školy.
Myslím, že je hezký jako vidět ten cíl, víte jo, co, ten ideál.
Jo, určitě. Tak pojďme do toho, jo. Přijde dítě do školy a tam jsou ti superheroes, jako jsou tam ti superhrdinové, jsou tam ti nejlepší, že, které ta společnost dokáže vygenerovat, protože to jsou ti, kteří mají vést děti a mladé lidi vpřed, protože jsou ti, co jim předávají tu společnost v tom nejlepším slova smyslu, jsou schopni nejenom naučit, ale jsou pro ně zároveň jako fakt skvělé autority, jsou pro ně ne autority z pozice někoho, kdo má, že prostě v rukou tu pomyslnou rákosku povinného školství, prostě, kterou je může něčemu nutit, ale jsou to prostě osobnosti. A ty děti tam chodí prostě rády, protože osobnosti přitahují zcela přirozeně, osobnosti nepotřebují mít v rukou rákosku, prostě za nimi kolo nich se zcela přirozeně srocují ostatní, a děti osobnosti potřebují. Děti potřebují autoritu, která je přirozená, která je blahosklonná, která je vlastně nějakým způsobem nejenom motivuje, inspiruje a zároveň jako vychovává, vzdělává. To je úplně ideální spojení. A kdyby to bylo založeno na tom, tak vlastně nic víc nepotřebujeme. Je to vlastně vcelku jednoduché. To je alfa omega v výchově a vzdělávání. No a tomu bychom se měli vlastně se snažit posouvat. Ono to nikdy jako v tom ideálním stavu úplně nebude, ale je možné pro tohle co dělat. A jenom bych rád poukázal na to, že třeba ve Finsku se vybírají učitelé velmi pečlivě a dostat se ke studiu učitelství znamená vlastně být vybrán jako jeden z 8 až jeden z 10 uchazečů. Jo, to je vlastně, tam dochází k tomu, že mě se skutečně snaží, aby v těch školách byly maximálně prostě osobnosti, aby tam byly lidé, kteří jsou vysoce potentní a kteří zároveň mají schopnosti a dovednosti pracovat s mladými dětmi a s dětmi a s mladými lidmi.
se vaší ideální škole, byly by tam známky? Bylo by jich víc, míň, nebo by byly razítka, nebo by byly pochvaly?
V ideální škole funguje něco jako takzvané portfoliové hodnocení, že vlastně to dítě si vytváří spolu s učiteli a s rodinou takové portfolio svých výsledků a je to taková stopa, že jo, života, která je neustále doplňována, že jo, prostě, která vlastně nabývá na objemu nejenom tím, co se naučilo ve škole, jaké za to dostalo hodnocení, ale tím, co dělá třeba i mimo školu, protože mnoho lidí si neuvědomuje, že vliv toho neformálního vzdělávání, to, co se děje mimo školu, se extrémně zvýšil a je možná dokonce už větší než to školní samo o sobě, aspoň z hlediska obsahu a z toho, co jako reálně využíváme ve svém životě. Takže vlastně v tom portfoliu se hromadí výsledky jeho života a vlastně je rozpoznatelné z hlediska svého nadání a svého talentu a zároveň vlastně tohle vytváří jakési hodnocení samo o sobě. Takže známky jsou konce, který je také součástí jakési, jako řekněme, retrotopní a retrotopie zastaralého přístupu tady vůbec tomu, jak považovat hodnocení, protože hodnocení je strašně důležité z hlediska vzdělávání, jak o něm uvažovat a jakým způsobem ho používat.
No, člověk se asi nevejde prostě do 5 bodů. Jedna osobnost se nevejde do 5 bodů.
No, tak to sama na sobě.
No to bych ani neskoušela, to by praskla ta stupnice.
Uzdu fantazii.
Já teď si ji půjdu pustit a pustím nám písničku. Tak nevím, jak vás, milí posluchači, ale mě to téma velmi baví. Já bych s Bobem Kartou jsem povídala určitě ještě další hodinu, ale už máme jenom chviličku do té 12. Vlastně tak stručně, protože jsem poslouchala vaše zajímavé povídání ještě jinde, zda dítě prospívá, neprospívá ve škole, zda je to vina či odpovědnost rodičů, školy, když třeba neprospívá. A mě to vedlo vlastně k jiné otázce, proto jsem otevřela téma těch známek, protože realita je, že známky existují, byť si můžeme my dva myslet, že to takhle není třeba úplně správně. Je prospívající dítě to samé, které má samé jedničky?
No, z hlediska systému ano. A z hlediska samotného přínosu osobnostního rozvoje vzdělávání to tak být nemusí. To může být dítě, které mechanicky plní úkoly, které jsou mu zadány a ono je vlastně takovým jako androidem, že, prostě, který jenom prostě plní rozkazy a příkazy. Ale to většinou nedopadá úplně dobře. Takový člověk následně není plnohodnotně rozvinutou osobností. Já uvedu svůj vlastní příklad. Ostatně na to poukazuju v knize No Future, kterou jsem nedávno vydal. Já jsem byl vlastně někdo, kdo byl považovaný za lůzra na střední škole, protože jsem jako skutečně neprospíval a malem jsem propadl z chemie. A prostě z nějakých důvodů mi to nedávalo smysl a ta známka bylo to poslední, o co mi šlo. A nemyslím si o sobě, že bych nějak jako trpěl jako nevzdělaností, nebo že bych trpěl tím, že vlastně bych neměl touhu poznávat a učit se. A prostě provází mě to celý život, ale vůbec to s tím vlastně nekorespondovalo. Takže byl bych opatrný před takovými závěry.
Naprosto souhlasím. Úplně poslední otázka, neb jsem ji na začátku slíbila. A jenom stručně. Český elf bojuje proti trolům. Vidíte, skáču do vaší další kategorie. Prosím vás, co mě zajímá. Spí teď trolové v době pandemie?
Ne.
A jsou v karanténě nebo ne?
Naopak, koronavirus se stal vlastně velmi zásadním tématem dezinformací a chtěl bych posluchačů upozornit, že jak na úrovni, řekněme, nějakých geopolitických témat toho, jak třeba ruská čínská propaganda zneužívá té pandemie, tak třeba i na úrovni skutečně takového toho lidského šmejdství, kdy začaly kolovat e-mailem vlastně nabídky různých vozovkách zázračných léků, tak se ukazuje, že vlastně je to velký problém a rád bych posluchači upozornil na to, aby si dávali pozor a skutečně nedůvěřovali naivně neprověřeným nabídkám podobného typu, aby se předtím chránili, aby tomu nepodléhali.
U nějakých předmětů, léků, věcí, tam se dá to avízo brát vážně a prostě ničemu nepřiložit třeba váhu, ale u těch informací určitě spousta lidí se zeptá, ale jak to poznám, když to všechno vypadá tak věrohodně.
Je potřeba si ty zdroje ověřovat, vědět, odkud to pochází, jaká je tam intence, zkusit vlastně najít nějaký další zdroj, který to potvrzuje a jednat skutečně kriticky v rámci, řekněme, kritického uvažování s kritickým nadhledem.
Bobe, já vám nesmírně děkuju za návštěvu dneska. Moc mě to zajímalo, doufám, že se neslyšíme a že se třeba někdy i uvidíme tváří v tvář.
Doufujeme.
Osobně přeju vám hodně štěstí, zdraví a ať to dětem doma jde a i potom ve škole. Tak.
Napodobně a děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače, ať to přestojí skutečně ve zdraví a v pohodě.
Ano, naším dnešním hostem byl Bob Kartous, dávám mu obrovskou jedničku a budu se učit z každé příležitosti. Pěkný den.
Děkuji, naschledanou.
Naschledanou.